toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, suntem împreună la o emisiune în direct, o emisiune în care aveți posibilitatea să îi adresați întrebări invitatului emisiunii prin telefon sau printr-un e-mail. Prin telefon este numărul de telefon consacrat emisiunilor în direct, 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Sau prin internet, prin intermediul unui e-mail, chiar în timpul emisiunii, pe adresa ioan.paicu@speranțatv.ro. ioan.paicu@speranțatv.ro. Pentru telespectatori e mai ușor, pentru că aceste coordonate vor fi afișate pe ecranul televizorului. Internetul și-a spus cuvântul chiar înainte să intrăm în emisie. Domnul Trif Marius are o întrebare. Vă rog să-mi explicați expresia Fiul omului și de ce o folosește Domnul Iisus.
Găsim cele două cumva nume folosite în dreptul Domnului Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Un prim indiciu ar fi că Hristos face aluzie la pasajul din cartea lui Daniel, capitolul 7, unde ni se prezintă o scenă de judecată și ni se spune că la cel îmbătrânit de zile a înaintat cineva care semna cu un fiu al omului. Adică într-o scenă cerească, unde ai doar ființe cerești, vezi pe cineva care semna cu un fiu al omului. Și vă dați seama că vorbind din vremea lui Daniel, este o prefigurare această scenă. Clar că are loc în viitor, deci o viziune, cineva care și-a asumat natura omenească și în acest context, atunci când Hristos se referă la sine ca fiul omului, este și o aluzie la faptul că El este Cel care e în acea scenă și orice evreu într-o geaiu dai că exista această profeție foarte clară și toți știau că se referă la Daniel. Mai mult decât atât, unii lingviști afirmă că expresia fiul omului se referă la ideea de om. În sine, deși sunt controverse cu privire la această variantă pe zona lingvistică, cel mai probabil este ceea ce v-am spus din Daniel.
Mergem mai departe, se pare că avem o mică problemă cu telefonul. În foarte scurtă vreme vă voi transmite un nou număr de telefon, dragi prieteni. Avem și corespondență unde scrie așa: domnule pastor, a doua persoană divină, Domnul Hristos, s-a limitat și a venit pe pământ, dar ca Dumnezeu a continuat să existe în cer. În varianta că ar fi existat doar ca ființă limitată pe pământ și ar fi întrerupt existența veșnică, adică cele trei zile în mormânt. Deci ca Dumnezeu ar fi putut să-i spună tâlharului de pe cruce: astăzi vei fi cu mine în rai. Din partea domnului Gai Daniel. Am impresia că sunt vreo două, trei întrebări aici.
Da, este o problemă discutată destul de mult în teologie. Chiar și reformatorul Calvin la un moment dat spunea că persoana, natura umană a lui Hristos putea să cuprindă și să nu cuprindă logosul infinit. Și ca un pasaj, de exemplu, în Ioan 3, în dialogul dintre Domnul Hristos și Nicodim, la un moment dat, în versetul 13, Ioan 3 cu 13, spune la un moment dat: nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică fiul omului care este în cer. Și foarte mulți s-au venit, înseamnă că dacă era, vorbea cu Nicodim pe pământ, dar spune că este și în cer. Și cumva Dumnezeu era și în cer, Dumnezeu Fiul și pe pământ. Nu știu pe cât posibil, deci, cum e posibil acest lucru. Eu aș merge pe ideea că în momentul în care și-a asumat natura umană s-a autolimitat și nu mai putea fi omniprezent, dar fiind faptul că avea natura umană. Faptul că a fost în mormânt nu înseamnă că a încetat să mai existe. pentru că doar natura umană a murit, foarte clar că Dumnezeu nu putea muri. Cum s-a întâmplat acest lucru, cum a fost posibil, logic, nu știu să răspund, pentru că trebuie să fim onești și să acceptăm că întruparea Domnului Hristos, moartea sa, sunt taine pe care, din punct de vedere logic omenesc, nu le putem înțelege și am face speculații și am aduce un, eu zic, dezonoare lui Dumnezeu. Dar ne limităm la acest scris, pentru că la un moment dat, atunci când Domnul Hristos a spus, dacă nu plec eu, Duhul Sfânt nu poate veni la voi, de ce m-a trimis Duhul Sfânt dacă El putea fi omniprezent? Da. Asta e o mare problemă. Dacă putea fi omniprezent, nu mai trebuie să trimite Duhul Sfânt, să fie cu oamenii, cu ucenicii, cu biserica, dar nu că putem mai vorbi de omniprezență când și-a asumat natura umană clară, fizică.
Un nou număr de telefon, dragi prieteni, la care ne puteți suna și care va funcționa astăzi este 0753 400 200. Colegii noștri din regie îl vor afișa pe ecranele televizoarelor. Eu îl repet pentru ascultători. 0753 400 200. Și avem deja un prim apel telefonic. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Doresc să vă întreb legat de creațiune. Și anume, în Geneza 1:26 scrie că Dumnezeu afirmă să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Deci e vorba de cel puțin doi, o pluralitate. În Coloseni 1:16 Pavel spune că prin el, prin Iisus, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Deci Iisus a participat la acțiune. În Iob 33:4 spune Duhul lui Dumnezeu m-a făcut. Deci și Duhul Sfânt a participat la creațiune. Totuși, în Isaia 44:24 găsim scris așa. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, cel ce te-a tocmit din pântecele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile, eu am întins pământul. Cine era cu mine? Întrebarea cine era cu mine din context cere răspunsul nimeni. Și afirmația este eu singur am desfășurat cerurile. Până la urmă, câte persoane au participat la creațiune? Că pare o contradicție între prima grupă de versete care l-am citit și Isaia 44:24.
Da, e importantă întrebarea dumneavoastră și binevenită și vă mulțumim pentru ea. E o contradicție sau doar o aparentă contradicție privind la toate setele acestea? Dar e foarte bine că puse împreună ca să putem înțelege.
Da, exact, adică intelectul chiar știe cum așează lucrurile și sunt foarte bun așa. Da, primele trei texte pe care le-am amintit vorbesc foarte clar despre implicarea celor trei persoane ale Dumnezeu în lucrarea de creație, și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În setul din Isaia nu surprinde atât de mult comparația sau ideea că doar o singură persoană întâi a participat, pentru că Dumnezeu este unul singur, care se manifestă în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea, când văd aici textul din Isaia, eu singur am desfășurat cerul și pământul, este cumva o contradicție, sau mai degrabă o afirmație, revine în conflict cu ideea altor zei. Să nu uităm că în vremea lui Isaia existau acele tendințe de idolatrie și chiar, nu doar tendințe, chiar idolatrie clară în poporul Israel.
Și Isaia vorbește mult despre idolatrie, despre felul în care își făceau ei idolii.
Exact, exact. Și în acest context Dumnezeu se pune pe sine în contradicție sau în conflict, în opoziție cu ceilalți zei. Și spune eu singur ca Dumnezeu am făcut, alți zei nu au fost cu mine. Dar acest lucru înseamnă că excludem Trinitatea, pentru că noi credem într-un singur Dumnezeu, Tată, Fiul și Duhul Sfânt, trei postaze ale aceleași Dumnezei, adică nu vorbim de trei Dumnezei. Aici noi nu suntem politeiști, suntem monoteiști, dar trei persoane. Chiar dacă logica omenească este slabă aici și se pare că, domnule, asta este o păcăleală, cum un Dumnezeu da trei persoane, ori sunt trei, ori nu este unul. Și este o gândire destul de simplistă aceasta, pentru că și Adam și Eva ni se spune în Geneza că vor fi un singur trup, ehad, în limba ebraică, înseamnă unul. Da. Dar nimeni nu crede că Adam și Eva au fost un singur ca număr, ci o unitate, pur și simplu. Când spune eu singur, se referă la doar Dumnezeu, nu al zei. Și eu cred că sunt implementare cele aceste pasaje, primele ei care vorbesc despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și acesta din Isaia care vorbește despre unicitatea lui Dumnezeu. El singur a fost, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Daniel, capitolul 2 cu 1. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. E vorba de visul cu chipul de, cu cap de aur. Putea fi în al doilea an de domnie, că din 605 Nabucodonosor, 603 ar fi fost al doilea an de domnie. Acum nu știu să fi fost al doilea an al exilului lui Daniel sau aici nu înțeleg.
Da. E o chestiune de, istorie, da.
Ceva similar avem și la capitolul 1, în al treilea an al domniei lui Ioachim. Ioachim a fost făcut rege de faraonul Necu, era prin al șeptelea sau al optelea an normal. Dar aici, hai să zicem, de când l-a confirmat Nabucodonosor ca rege,
da.
Ioachim.
Am înțeles.
Cu al doilea an al lui Nabucodonosor chiar, înțeleg.
Da. Nu e chiar așa de complicat, așa că o rezolvăm. Bine, mulțumim, mulțumim tare mult. E vorba de asocierea la domnie.
Da, păi să nu uităm că aici vinde coregență la un moment dat și depinde de unde, cum luăm.
Da, a fost coregent, da. Tatăl sau Nabonid.
Da, și de fapt fiul Nabonid a fost cu Belșar, coregent, de câte știu. Și a fost și... Erau,
Nabucodonosor a fost coregent cu tatăl său. Și în momentul în care vorbim de al doilea an, vorbim de când a fost de unul singur.
De unul singur. Așa, acest model a fost preluat și de Belșațar. Când spune lui Daniel, vei fi al treilea împărăție, el era împăratul. Înseamnă că era coregent. Și nu exista. Dar de aceea aici, cred că Edwin Thiele are o lucrare foarte bună în privința cronologilor și este foarte posibil ca acest lucru să fie exact cum se întâmplă și în vremea lui Saul. Saul ni se spune că a domnit într-o parte 2 ani, într-o parte a domnit 40 de ani. Și dacă studiem bine contextul, descoperim că 2 ani a fost uns al Domnului, apoi a fost uns David și el a fost așa împărat neuns al Domnului. Da. Și acest context se pare să fi fost, da, cum spuneți, n-am studiat foarte atent această cronologie, dar să fi fost singur ca domn atunci să se pun 2 ani.
Abia de 2 ani era, da. De unul singur.
Coregența nu era neapărat luată în calcul, mai ales dacă era cu tatăl său, era primus inter pares
în privința domniei. Într-un imperiu așa de mare cum era Imperiul Babilonian, coregența era absolut necesară.
Păi, fiind întins, n-aveai altă șansă, da. să ții frâu lucrurile.
De aceea și aveau într-un fel două capitale. Una era la sus, cealaltă era la Babilon.
Da.
Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul.
Domnule pastor Marius Mitrache, multă pace!
Mulțumim.
Mulțumim!
Vă rog să ne auzim doar în telefon, pentru că sunetul ajunge mai târziu.
Domnule pastor!
Spuneți!
Închidem Sudanul. 2 secunde, închidem Sudanul. În primul buton ăsta, primul buton de jos. Așa. Alo?
Da, vă ascultăm.
Domnule pastor, vă rog din suflet să veniți dumneavoastră cu niște versete și texte concludente din Scriptura, că știți Scriptura, din care se reiasă că iadul nu este veșnic, pentru că pierdește dragi și inima nu este sfârșiată. Și în acest context, dacă vreți să explicați Maleahi, capitolul 4,
Da, mulțumim. Da, e important. E important pentru că sunt aceste idei medievale, îi sperie pe oameni.
Da.
De fapt, vorbesc altceva despre Dumnezeu în momentul în care prezinți un iad veșnic.
Da, e clar că atunci când vorbim de iad, din nefericire, asocieri din gândirea greacă, din alte religii sunt adoptate în creștinism și astăzi, din nefericire, în foarte multe biserici există ideea că iadul există un iad care este veșnic. Deși dacă ne uităm chiar și în Maleahii, deși acolo avem și profeții anumite condiționate, dar aici ni se spune că vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre. Când cineva este cenușă, arde, înseamnă că nu mai trăiește, a ars, e cenușă. Dacă ne uităm chiar în cartea Apocalipsa, în capitolul 20, până la urmă chiar și moartea și locuința morților sunt aruncate în iazul de foc. Și aici vorbim de personificări foarte clare, adică nu locuința morților este locul unde stau morții, cum sunt aruncate în iazul de foc, adică nu mai există în sensul acesta. Nu mai este pericolul morții. Dar în niciun caz nu există ideea unui iad care este veșnic, iar sufletele sunt chinuite veșnic acolo, pentru că nu găsim acest lucru în Sfânta Scriptură. Imaginați-vă câtă cruzime ar fi din partea lui Dumnezeu să îi ține pe oameni o veșnicie întreagă pentru câteva zeci de ani de trăire, chiar dacă trăiești în păcat. Pur și simplu, moartea înseamnă dispariția totală, moartea a doua asta înseamnă. Că iazul de foc, adică moartea a doua, adică dispariția totală, fără speranța să fie cineva readus la viață. Dacă prima moarte este un somn, adică este garanția învierii, moartea a doua este veșnică, nu mai este nimeni readus la viață.
Repet numărul de telefon la care ne puteți suna, pentru că ați văzut s-a schimbat, 0753 400 400. Și telefonul a sunat, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului, vă salut din tot sufletul și vă mulțumesc că am onoarea să vorbesc cu dumneavoastră și vă spun și Iahve Shama. Spun acest lucru pentru că Dumnezeu cu voia Lui, cu sfânta Lui voie, când face lucrurile pe pământ, toate lucrează spre binele nostru, spre binele omului. Vreau să vă dau o veste bună. Sunt Icuța de la Șorbăneața și m-am spus despre despărțirea mea de soțul meu, de bărbatul meu. Vreau să vă spun că Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, mi-a făcut o surpriză enormă pe care vreau să o împărtășesc cu tot universul. Atât suntem mulțumite și de fericită și vreau să vă bucurați și dumneavoastră de bucuria mea. M-am căsătorit cu bărbatul cu care am trăit 20 de ani și vă spuneam că aș dori să-l părăsesc și așa mai departe. Deci toate lucrurile de pe pământ lucrează spre binele nostru. Îi mulțumesc, slăvit să fie numele Lui, îi mulțumesc Tatălui nostru.
Și vă pregătiți de botez, înțeleg, da?
Da, și mă pregătesc de botez, dar acum două săptămâni vreau să vă zic că m-am căsătorit. Și vreau să vă întreb, întrebarea mea era următoarea, ce înseamnă altarul de familie, pentru că nu am la familie, vreau să-l facem și noi, fiindcă inimile noastre fac la unison acum, suntem o singură persoană, el este transformat complet și transformarea aceasta a venit printr-un căteluș. Cătelușul nostru, care este bolnăvior de 3 luni de zile, are vârsta de 3 luni, atât de multă suferință a produs în sufletul soțului meu, pentru că nu-l mai cheamă Vasile, îl cheamă soțul meu de acum și nu-i mai zic altfel decât soțul meu, da? Și a lucrat prin acest căteluș care a fost foarte bolnav și atâta suferință a produs în sufletul lui, încât a spus, Doamne, dacă Tu îmi faci cătelușul bine, mă întorc la Tine. Și atât de mult m-a impresionat hotărârea lui și decizia lui, care cu multă vreme în urmă și tot timpul cât am trăit împreună, era total împotriva lui Dumnezeu.
Doamne, am înțeles, Domnul a lucrat pentru binele și pentru liniștea dumneavoastră și pentru viitorul dumneavoastră, pentru că în felul acesta vă puteți boteza, ați găsit soluția cea mai bună și Domnul v-a ajutat în sensul acesta. Vă mulțumim pentru vestea bună pe care ne-ați dat-o, pentru că ascultătorii noștri știu despre ce este vorba, ne-ați sunat în vreo două rânduri. Domnul să vă binecuvinteze în toate și să auzim numai vești bune de la dumneavoastră de acum încolo. Domnule pastor, ascultătoarea noastră care va deveni membră a bisericii, nu știu a cărei biserici, va fi copil al lui Dumnezeu, este interesat de ce înseamnă altarul de familie pe care vrea să-l desfășoare împreună cu soțul dumneai.
Este un moment de închinare, de părtășie și de închinare împreună. Este ca model luat cumva altarul Vechi Testament al atunci când tatăl ca preot al familiei și-a adunat familia la închinare și se rugau lui Dumnezeu, aveau momente de părtășie și se întâmplă și la fel. Biserica a preluat acest model când timpul alocat acestui lucru, fie că e dimineața, fie că e seara, depinde și cum este programul, este alocat închinării și este bine să fie acest moment, înseamnă legătură în familie, înseamnă legătură cu Dumnezeu și este momentul special când familia își închină viața înaintea lui Dumnezeu și îl fac pe Dumnezeu părtaș în noul cuplu. Este un moment de care produce coeziune și întărește cuplul și întărește, de fapt, relația părinți-copii, depinde care este comunța familiei. Cele mai frumoase momente acestea sunt.
Un e-mail, domnule pastor. Dacă potopul nu a reușit să purifice pământul, suntem siguri că prin foc va fi purificat din partea domnului Mihai Popescu?
Dacă ar fi să ne bazăm pe natura umană, în condiția actuală, cu siguranță că nimic n-ar putea o purifica, dar sunt totuși contexte diferite. Potopul nu a fost decât o măsură, să spunem, provizorie a lui Dumnezeu. Focul de la sfârșitul timpului, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vine după ce deja o rămășiță care va fi mântuită a fost purificată de păcat. Deci nu focul în sine, este doar un element simbolic purificator, dar nu focul în sine ne face mai sfinți, ci mai degrabă Dumnezeu sfințește. Și să nu uităm că în cartea Apocalipsa ne se prezintă o rămășiță care va fi sigilată și care va avea chipul lui Dumnezeu pe funcțiile lor, adică va reflecta caracterul lui Dumnezeu. Acest lucru este un proces îndelungat și să nu uităm că Scriptura ne vorbește de o luptă și în viața noastră. O luptă cu păcatul și cred că doar relația cu Dumnezeu ne poate ajuta să înfrângem păcatul în viața noastră, să-l dăm la o parte, dar nu focul în sine, nici pe departe. Adică n-aș asocia, deși ele, în discursul eschatologic al Domnului, cele două momente sunt asociate, potopul lui Noe e luat ca element de referință, nu pentru că ar fi curățit populația, ci pentru că n-au știut nimic. Și a venit așa, i-a luat pe toți, deși Noe a tot predicat acest lucru. Dar nu se spune că potopul avea scopul să purifice neapărat umanitatea. Că păcatul era un om și în Noe și în copiii lui și s-a și observat. Dar la sfârșitul timpului, deja vorbim de o rămășiță mântuită când va veni focul. Focul va veni după închiderea Harului, după ce toate lucrurile se vor fi așezat așa cum cele Dumnezeu.
Și rămășița mântuită se va așeza pe pământul reînnoit, purificat
exact,
și reînnoit.
Exact, exact.
Un alt telefon. Cum să înțelegem textul, textul din Evrei 8:1, în care scrie că Domnul Hristos s-a ridicat la cer și stă la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu ca slujitor al locului preasfânt. Deci, ne scrie corespondentul nostru, la data scrierii acestei epistole, Domnul Hristos se afla în locul preasfânt deja. De ce se crede că Domnul Hristos a intrat în locul preasfânt la 1844? Ehe, aici e de ținut o predică întreagă.
Da, nu avem timp suficient să abordăm, așa pe scurt trebuie să fim atenți atunci când facem o interpretare mai exigentă a Scripturii, nu putem începe cu o traducere. În textul grecesc, chiar vreau să deschid Scriptura în textul grecesc în Evrei. Evrei 8:1 ni se spune că a intrat în cele sfinte. Da, aici ni se spune că a intrat în sanctuar, tagia, nu spune locul prea sfânt. Acest lucru are implicații serioase pentru că găsim și ca un slujitor al locului preasfânt al adevăratului cort este un paralelism sinonimic ebraic. Adevăratul cort însemna și Sfânta și Sfânta Sfintelor. Deci adevăratul cort este o apoziție pentru locul preasfânt aici. Dar aici este tahagia în limba greacă, astfel că nu vorbim doar de locul preasfânt aici. Pe de o parte, pe de altă parte, la dreapta sau în domnie nu înseamnă neapărat o abordare spațială, ci una de autoritate. Și apoi trebuie să gândim funcțional, nu spațial. Dacă vorbim de lucrarea Domnului Hristos, care era potrivită sau era tipologică cu Sfânta și Sfânta Sfintelor, nu văd nicio problemă ca Iisus să fi stat chiar lângă scaunul de domnia lui Dumnezeu și să fi făcut lucrarea care funcțional ținea de Sfânta. Care era problema? Adică nu văd o problemă. Sau Tatăl să se mute cum vrea El în ceruri. Ce-l facem așa un Dumnezeu aristotelian, nemișcatul mișcător? Nu merge. Dar, repet, textul grecesc spune că a intrat în locurile sfinte, în sanctuar. Deci nu a intrat neapărat în Sfânta Sfintelor, pentru că lingvistic asta spune textul grecesc. Textul din română nu este neapărat de bază când vorbim de exegeză.
Ia, trebuie să ne ducem la origine. Da, l-a sunat telefonul, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Telefonul pentru cei care ne ascultă și ar dori să intre în direct și au intrat abia acum în emisiune, este 0753 400-200. 0753 400-200. Sunteți în bine ați venit, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Vreau să spuneți mie, Iov aducea jertfă pentru copii, dar noi astăzi cum procedăm? Vă mulțumesc mult.
Aha. Da. Ce ar trebui să facă creștinul astăzi ca să facă ceva asemănător cu ceea ce făcea Iov pentru copiii lui și în fața lui Dumnezeu să aibă aceeași valoare?
Trebuie să avem încredere în Hristos, care, așa cum spune Evrei, s-a adus jertfă odată pentru totdeauna. Noi nu putem aduce alte jertfe. Deja a fost adusă și ne rugăm lui Hristos, încredințat fiind că El este jertfa de ispășire, și să ne rugăm asemenea lui Iov, adică El se ruga pentru copiii lui în același timp când aducea jertfă. Noi nu putem aduce jertfe, că Iisus a venit deja, dar ne putem ruga în continuare, că jertfa este adusă. Și eu cred că orice iertare, sunt convins că orice iertare, Biblie vorbind, se are loc doar prin jertfa lui Hristos și prin credința în jertfa lui Hristos.
Cum zice Pavel în Evrei, a adus o jertfă odată pentru totdeauna.
Da. Și e foarte simplu. Credem în Hristos ca jertfă și ca mijlocitor și ne rugăm pentru noi, pentru familie.
Asta, ne rugăm pentru copiii noștri. Asta trebuie să facem. Îi mulțumesc ascultătorii noastre pentru întrebarea aceasta, pentru că sunt convins că sunt mulți cei care ne ascultă și care se roagă pentru copiilor. Că ce ne dorim mai mult decât să-i avem cu noi în veșnicii?
Familia e cel mai de preț lucru pe pământ.
Da. Până când o să sune din nou telefonul la 0753 400-200, o altă întrebare din corespondență. Văd că funcționează foarte bine e-mailul. Vom reveni. E un e-mail din partea domnului Ciprian Chițu. Avem un telefon chiar în momentul acesta, îl preluăm. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună Dumnezeu, să primească mulțumirea cuvenită pentru faptul că suntem în legătură telefonică, domnul Paicu. Să fiți binecuvântați și faceți o mare lucrare de mărturie.
Mulțumim.
Am o mare nedumerire între credința din versetul 28 din Romani, capitolul 3, prin care ne suntem socotiți neprihăniți, și învățătura Domnului Iisus din Evanghelia după Matei, capitolul 5, referitoare la a citit în lege este scris să nu ucizi, dar eu vă spun că orice cine se mânie a ucis în inima lui. Care e diferența între credința din Roman 3:28 în mod deosebit și credința învățătura Domnului Iisus referitoare la credința din Matei capitolul 5 privind uciderea?
Bun, am înțeles ce ați întrebat dumneavoastră, e foarte interesant. Și merită un răspuns, domnule pastor, pentru că trebuie rezolvate lucrurile acestea. Mi-am făcut deja o listă adunată în timp de la ascultători cu aceste aparente contradicții din Biblie și trebuie să le rezolvăm într-o zi, într-o emisiune înregistrată. Dar până atunci, cum rezolvăm această aparentă contradicție?
Este foarte simplă. Apostolul Pavel vorbește destul de mult despre neprihănirea care se capătă prin credință fără faptele legii, și ținta era iudaizanții sau cei care considerau că trebuie să păzești legea pentru a fi mântuit. Ne referim în primă instanță la legea ceremonială, vorbim cu cizie, vorbim de foarte multe spălări, botezuri ritualice, dar chiar legea morală la un moment dat, dacă folosim doar pentru ca prin ea să fim mântuiți, atunci e o problemă serioasă. Legalismul este destul de nociv la acest capitol. în Matei, acolo Domnul Hristos vrea să facă cu totul altceva. Legea, nici pe departe, morală, legea morală, că acolo citează de legea morală, nu este o problemă, ci mai degrabă interpretarea ei sau superficializarea ei. Pentru că acolo Domnul Hristos vrea să aprofundeze legea morală. Ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun să nu ucizi, dar vă spun dacă te mâni, dacă îl jignești. Aceste atitudini intră sub incidența poruncii a șasea. Deci devine mult mai profund. Ori, dacă ne uităm chiar și la Pavel aici, el chiar întreabă, versetul 31, deci prin credință desfințăm noi legea, nici de acum noi divă întărim legea. De aceea nu văd o contradicție între ce spune Apostolul Pavel și ce spune Domnul Hristos, pentru că sunt destinatari diferiți ai celor două cuvântări. Pavel vorbește unor iudaizanți care aveau probleme cu această chestiune, cu folosirea legii pe post de mântuitor, și Domnul Hristos se adresează unor persoane din cea Lidii, care erau foarte superficial în înțelegerea legii, chiar legea morală, și Hristos rește legea morală. Este ca un nou Moise care este în muntele Sinai și reface legea, o reface. De fapt, era aceeași lege, dar o repune în drepturi, și ca profunzime, dar și ca scop. De aceea nu văd conflict între cele două pasaje, absolut.
Un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit, emisiune, vă ascultăm.
Am revenit în legătură cu Isaia 44:24. Am înțeles răspunsul dumneavoastră foarte bine. Răspunsul dumneavoastră mi-a născut o nouă întrebare, și anume dacă acel Domnul era de fapt Trinitatea, de ce nu scrie noi, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, noi singuri am desfășurat cerurile, noi am întins pământul, cine era cu noi? De ce nu s-a exprimat așa ca să înțeleagă clar că vorba de o singură persoană, ci de trei? Pentru că cuvântul noi apare în Isaia, chiar în Isaia, de exemplu, în 6:8. Pe cine să trimiți și cine va merge pentru noi?
Da. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Luăm, dragi prieteni, aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii, mult mai scurtă de data aceasta.
Iubirea sa.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Ne-a sunat înaintea acestui frumos cântec un ascultător. Revine, de fapt, dumnealui, interesat de explicația de la Isaia 44:24. De ce nu folosește acolo Isaia pluralul lui Dumnezeu ca să înțeleagă tot cititorul că este vorba despre Trinitate? Domnule pastor, vă rog, de ce folosește?
Pentru că am spus și mai devreme și vreau să repet, încă, tot în capitolul 44, mai devreme găsim scris, este oare un alt, versetul 8, este oare un alt Dumnezeu afară de mine? Nu este o altă stâncă, nu cunosc alta, cei ce fac idoli, toți sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu sunt la nimic. Și vorbește de cei care, mă rog, construiesc statui din fier, din lemn. Deci nu mai citesc ca să nu luăm timp și la un moment dat vă dați seama că Dumnezeu spune, doamne, aceste lucruri n-au nicio treabă, nu, pur și simplu sunt fără viață, nu au suflare în ei și le spune la un moment dat, eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori. Eu întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc trimișii mei. Eu zic despre Ierusalim, voi fi locuit. În fine, și avem aceste lucruri, chiar și versetul 24, da? Așa vorbește Domnul Răscumpărătorul tău, cel ce te-a întocmit din pântece cele mai citare. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Asta dacă ar fi vorbit la plural, într-un context politeist, idolatru, nu i-ar fi dus în eroare pe aceștia aici. Adică, cred că n-ar fi bine să punem în conflict Scriptura cu Scriptura. Dacă Dumnezeu spune aici, așa, în versetul 24, eu singur, să nu-l așezăm în conflict cu pasajele, chiar și în Isaia 6, unde spune ceva va merge pentru noi. Dar se adresează lui Isaia aici. Isaia care era conștient și nu era un idolatru și Isaia nu putea fi dus în eroare. Dacă îmi vorbește poporului care e idolatru, vă dați seama că putea să spune, domnule, păi avem dreptate că sunt mai mulți Dumnezei. Ori aici este o problemă, de aceea aș vrea să luăm în calcul ideea complementarității. Dumnezeu este unul singur, așa cum spune, da, Dumnezeul tău este singurul Domn, dar este manifestat în trei ipostaze, trei persoane, dar nu putem vorbi de trei Dumnezei pentru că se poate ascunde ideea politeismului când vorbim de trei Dumnezei. Nu vorbim de Dumnezei separați, vorbim de un singur Dumnezeu.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, pacea Domnului Iisus.
Bine ați venit.
Domnul să vă binecuvânteze. Am și o întrebare. În Exodul 12:16 și în Levitic aflăm de ziua 8-a, plus că pruncul trebuia ziua 8-a. Ei, întrebarea este, ziua 8-a este sâmbăta sau duminica? Domnul să vă binecuvânteze și mulțumesc!
Da, mulțumim pentru întrebarea noastră. Când este ziua 8-a, domnule pastor?
E ziua 8-a de când s-a născut pruncul, adică dacă se năștea marțea, miercurea viitoare trebuia să fie tăiat de împrejur. Nu trebuie să luăm ca referință prima zi sau a șaptea zi și începând de la ele să numărăm. Pentru că așa foarte mulți oameni iau când aude ziua 8-a, iau ca referință prima zi a săptămânii duminica când s-a început creația. Și a 8-a zi ar fi tot duminica și aia ar fi ziua de odihnă sau mă rog. Când vorbim aici de ziua 8-a în Exod și în Levitic, vorbim de o lege ceremonială, legea circumcizii. Și era legea foarte clară care ne spunea foarte clar, domnule, de când se naște copilul, în ziua 8-a să fie tăiat împrejur. Am înțeles că și medical ar fi explicabil acest lucru, mă pricep bine la treaba asta, deci nu intru. Dar ea porunca divină. Deci ziua 8-a de când s-a născut copilul. De acolo numărăm. S-a născut copilul, la ziua 8-a zi era tăiat împrejur. Dar nu vorbim de o zi de odihnă.
Acesta a fost ultimul telefon în direct, pentru că între timp a mai venit încă o întrebare și aveam una de înainte pe e-mail și să le rezolvăm pe acestea. Leviticul 12 cu versetul 4, sfatul de aici trebuie respectat și azi? Sau care sunt lucrurile spuse în Levitic și ar trebui ținute și astăzi și care nu? Întreabă domnul Ciprian Chițu.
Aha, da, este în legătură cu nașterea femeii, când femeile vor naște. Eu cred că sunt legi ceremoniale acestea, nu mai sunt mandatorii astăzi, pentru că acea lege ceremonială avea datoria de a le vorbi despre necurăție și de posibilitatea contaminării. Vă dați seama că nu aveam ca astăzi metode de de curăție și metode foarte bune medicale, dar astăzi n-ar mai fi, vă dați seama, ar însemna ca să fie astăzi în permanență grija aceasta necurăției. Sunt foarte multe pasaje care vorbesc despre aceste lucruri. Gândiți-vă că și casa cu lepră pe ea avem în Levitic aici, chiar la 13, avem și pentru case, lepra pe case. Păi înseamnă că...
Pe haine, pe haine.
Da, deci toate acestea sunt legi ceremoniale care nu au de-a face. Pur și simplu Dumnezeu a dorit să le imprime ideea de separare față de ce e necurat. Altfel, dacă ar fi acest lucru în necurăție și ar fi neapărat o vină în treaba aceasta, gândiți-vă că va fi un moment când harul va fi închis. Înseamnă că numai trebuie să naște atunci sau femeia va fi tot timpul cu probleme. Este, nu avem nicio garanție. Nu găsesc în Noul Testament abordată această problemă de apostol absolut deloc. Nu găsesc, adică nu văd că s-a pus problema ce face femeia după ce naște, după și apoi distinția băiat-fată iar aici, adică naște nu e aceeași, adică nu e aceeași necurăție, de ce la fată e dublu? E fata mai necurată? Este placenta mai nesfântă sau mai necurată la fată decât la băiat? E o dovadă de ceremonial aici.
Bună ziua dumneavoastră și stimatului dumneavoastră invitat. Întreba o stimată doamnă anterior referitor la textul din Evrei 8:1. Domnul Iisus a intrat în Sfânta Sfintelor, deci. Spunea ceva despre anul 1844, dacă am reținut corect acest an, spune dumnealui. De unde este acest an, dacă îmi puteți spune, vă rog, și vă mulțumesc.
Profeția din Daniel 8:14... până vor trece 2300 de zile, care înseamnă zile profetice și după principiul găsit în Scriptură o zi profetică, un an literal, acești ani încep, așa cum spune Daniel 9:27, încep de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului. An care a fost identificat ca fiind 457 înainte de Hristos. Și dacă numărăm acești ani, 2300 de ani, excluzând anul 0, ajungem la 1844. Moment în care, conform lui Daniel, începe procesul de curățire, de îndreptățire a templului și clar că n-a fost templul de pe pământ, că nu mai exista, vorbim de un templu din ceruri, pentru că avem în Scriptură foarte clar. Și este curățarea sau îndreptățirea templului, era corespondentul zilei ispășirii din anul ceremonial iudaic. Ziua ispășirii însemna îndepărtarea păcatelor care erau mărturisite în timpul anului. Și putem vorbi mai degrabă de o judecată investigativă, de cercetare care a început în 1844, bazat pe profeția din Daniel.
Domnule pastor, o întrebare pe care nu vreau să o amân și primită pe e-mail. Care ar fi explicația dumneavoastră trinitară, întreabă cel care ne scrie, la 1 Corinteni 8:6, în care Pavel spune clar că nu există decât un Dumnezeu Tatăl și un singur Domn, Iisus Hristos.
1 Corinteni 8:6.
Deci e clar că ne scrie cineva care nu crede în Trinitate.
Da, dar de asemenea aici în Corinteni ni se oferă o comparație cu ceilalți idoli. Dacă ne uităm în context, se vorbește despre carnea rămasă de la jertfe aduse idolilor din lumea romană. Și acest comparație cu ceilalți idoli, de aceea se spune că e un singur domn și un singur Dumnezeu și un singur domn. Dar știți cum este? Foarte mulți fac o comparație calitativă între Dumnezeu și domn. Domn Kyrios este corespondentul grec al ebraicului Yahweh. Septuaginta, pentru că tot de evrei a fost tradusă de preoți evrei, în dreptul lui, cuvântului Yahweh, folosesc cuvântul Kyrios. Cuvânt preluat în dreptul lui Hristos. Deci Hristos este Yahweh din Vechiul Testament. Ori Yahweh Elohim, Domnul Dumnezeu, sunt doi termeni, Kyrios Theos, folosit în Septuaginta. Deci Dumnezeu este Teos și Yahweh este Kyrios. Dacă Dumnezeu Tatăl este numit Teos și Hristos este numit Yahweh, Kyrios, de unde și până unde deduc că Hristos este un Dumnezeu mai mic? Adică nu văd treaba aceasta. Și faptul că Duhul Sfânt aici nu este amintit nu înseamnă negarea Lui. Nu, absolut deloc. Nu totdeauna, că sunt și versete unde este amintit doar Hristos singur. Nu înseamnă că îl negă pe Tatăl. Absolut deloc. Și Pavel nu și-a propus să vorbească despre Duhul Sfânt aici. Dar sunt alte pasaje unde vorbește despre Duhul Sfânt. Dacă chiar vreau să citesc un pasaj, chiar ultima parte din Fapte, spune tot Apostolul Pavel, pentru că tot el spune la un moment dat, că unii nu l-au crezut și spunea la un moment dat așa, fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prorocul Isaia către părinții noștri când a zis, du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Și Isaia 6, acolo este cuvântul Iahve. Chiar și în dreptul Duhului Sfânt este cuvântul Iahve. Deși Duhul Sfânt este Dumnezeu. Tot Pavel, adică și aici nu este amintit nici Tatăl, nici Fiul. Înseamnă că neagă pe Tatăl și pe Fiul? Nici, nu, dar tema în Corinten nu era despre Duhul Sfânt. Ce avea altceva, așa cum aici, amintește doar pe Duhul Sfânt, nici pe Tatăl, nici pe Fiul.
Domnule pastor, vă mulțumim. Ne oprim aici pentru astăzi. Ceasul din studio ne arată că emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. A fost o emisiune foarte densă și mulțumim pentru aceasta ascultătorilor și telespectatorilor noștri pentru întrebări. Ne întâlnim data viitoare în direct. Vă mulțumim, dragi prieteni, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!